Tradicionālajās uzrunās Urbi et Orbi Romas katoļu baznīcas vadītāji parasti ne tikai svētī kristīgos visā pasaulē, bet bieži vien pieskaras arī vairākiem pasaulē aktuāliem notikumiem. Kā pirms sēku intervijā Itāļu izdevumam La Stampa atzinis pats pāvests Francisks, laikā, kad daudzas pasaules reģionas ir pārņēmis karš, viņam nākoties aizdomāties par Dievu pacietību. Vienlaicīgi viņš norādījis, ka politikai un baznīcai vajadzētu darboties paralēli, taču savienoties vienīgi kopējā labuma panākšanai un palīdzot citiem. Šajā Ziemassvētku laikā pāvests arī aicinājis saglabāt cerību un jūtīgumu. Pēc viņa vārdiem tie kristieši, kas par šīm īpašībām aizmirst, radot augstu baznīcu, kurai trūkst mērķu un kuri ietekmē dažādas ideoloģijas un laicīgās attieksmes.